Așa cum stăm, deschidem Scripturile la Cartea Iona, capitolul 1 și citim întreg capitolul. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cărmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul, veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis, spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El le-a răspuns, sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut mare și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului pentru că le spusese el. Ei au zis, ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia vâsleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărăta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia. Și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Vă invit să vă reașezați.
Vă salut cu bucurie în numele Domnului, vă aduc salutările Bisericii Philadelphia, Mansuie și din partea celor 64 de biserici penticostale române din Italia. Frații transmit har, pace și binecuvântare și de asemenea versetele 24 și 25 din Epistola lui Pavel către evrei din capitolul 13. Spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Cei din Italia vă trimit sănătate. Harul să fie cu voi cu toți. Amin. Mă bucur că pot fi astăzi împreună cu fratele Petru, pastor asistent la slujire. Ne bucurăm că ne-am reîntâlnit cu fratele și prietenul nostru, fratele Nelu Brie. Dorim Dumnezeu să-l binecuvinteze. Am mai programat, am reprogramat, dar iată că astăzi suntem aici și putem să ne bucurăm de prezența Domnului, de harul lui Dumnezeu și mă rog în această zi Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Astăzi voi vorbi despre necazuri. Nu, n-am venit să vă fac necazuri, n-am venit să vă aduc necazuri, dar vreau să vă vorbesc despre necazuri. Sau voi la Sibiu nu aveți? Mă mut aici, dacă nu aveți necazuri. Dar am observat că oriunde te-ai duce în lumea asta, nu scapi de necazuri. Oriunde te-ai muta, la orice loc de muncă te-ai duce, în orice casă vei locui, cu oricine te-ai fi căsătorit, în orice biserică vei fi plecat, vreau să spun că de necazuri nu scapi. Necazul vine peste orice om. Necazul vine și peste cei buni, necazul vine și peste cei răi. Necazul vine când nu te aștepți, el nu-i programat. Nu-i programat necazul niciodată, adică nu-i programat de noi. Nu te aștepți, dar el vine. Necazul poate fi o pedeapsă sau un har de la Dumnezeu. Însă, de multe ori, necazul produce schimbări profunde în viața omului și chiar cele mai profunde schimbări le produce necazul. Nimic nu te apropie de Dumnezeu mai mult decât necazul. Nimic nu-i apropie pe oameni mai mult decât necazul. Pe soț de soție poate mai ușor îi apropie necazul decât bogăția, decât realizările, decât succesul. Însă necazul poate să fie ultima chemare a lui Dumnezeu, ultima strigare. Că Dumnezeu cheamă pe oameni. De când ai fost un copil, Dumnezeu te-a chemat. Te-a chemat pe nume. Și poate n-ai luat seama. Ai avut jucăriile tale. Ai fost un tânăr și Dumnezeu te-a chemat. Dar ai spus, vreau să mă distrez. Ai ajuns poate la bătrânețe și încă nu ai răspuns chemării lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mai are o metodă, poate este ultima metodă a lui Dumnezeu, necazul. Însă ce am observat în cartea Iona, că în necaz oamenii se roagă. Toți oamenii în necaz se roagă. Până și ateii. Se roagă lui Dumnezeu. Atunci când nu mai au nicio scăpare, atunci când nu mai există nicio soluție, atunci când nu mai există niciun tratament, atunci când nu mai există nicio resursă, oamenii își dau seama că dincolo de asta trebuie să fie ceva. Cineva îi poate ajuta în necazul lor. La cine să mergi atunci când treci prin necazuri? Eu merg la Domnul. Și vă invit și pe voi întotdeauna să mergeți la Domnul cu necazurile voastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Așadar, cum arată rugăciunea din ziua necazului? O să vorbesc despre trei rugăciuni din ziua necazului, așa cum le găsesc în cartea Iona. Prima rugăciune. Corăbierii. Lupi de mare. Oameni cu curaj, oameni determinați, oameni obișnuiți cu necazul, cu suferința, cu valurile, cu furtuna. O mâncau ca pe pâine asta. Adrenalina aceea când trebuiau să ridice ancora, să ridice pânzele, pentru ei era o plăcere să înfrunte furtuna. Lor le plăcea asta. Dar iată că au ajuns într-un impas, au ajuns într-o furtună în care nu mai găseau scăpare, nu mai reușeau, nu se mai descurcau. Experiența lor era zero acum. În fața furtunii. Nu puteau să facă față furtunii. Ce să faci atunci când nu poți face față furtunii? Atunci când vine necazul. Au încercat. Cu puterea lor, cu înțelepciunea lor, cu experiența lor, dar n-au reușit. Și atunci rămâne așa ca o ultimă soluție. Dumnezeu. Și au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Ciudat. Politeismul, adică mai mulți Dumnezei, fiecare cu Dumnezeul lui. Și oamenii aveau Dumnezeu, oamenii au inventat Dumnezei. Un Dumnezeu pentru mare, un Dumnezeu pentru pământ, un Dumnezeu pentru agricultură, un Dumnezeu pentru război, un Dumnezeu pentru familie, un Dumnezeu și sute și mii de Dumnezei pentru diverse probleme. Și au spus ei, poate cineva are un Dumnezeu care se ocupă de un sat și protejează satul, un Dumnezeu care protejează o zonă mai mare, un Dumnezeu național care protejează toată națiunea și așa mai departe. Dar iată că au luat toți Dumnezeii la rând, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și de fapt acolo se vede adevăratul Dumnezeu. Acolo se vede adevărata credință când înfrunți necazul. Și niciun Dumnezeu nu a putut răspunde, pentru că de fapt niciun Dumnezeu nu exista. Era doar în mintea lor, era doar creația lor. Nu un om făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci invers. Un Dumnezeu făcut după chipul și asemănarea omului sau după imaginația omului. Și-au strigat fiecare la Dumnezeul lui. S-au uitat, mai există vreun Dumnezeu la care să ne rugăm? Mai există vreun Dumnezeu pe care să-L chemăm? n-au găsit. Cineva a venit și a spus, mai este jos un pasager. Ciudat, în ziua necazului, în mijlocul furtunii, pasagerul nostru doarme, liniștit, dus, foarte obosit. Nici nu-i păsa. Ce dormi? Strigă la Dumnezeul tău. Ne învață păgânii să ne rugăm. Ne îndeamnă păgânii să ne rugăm. Cheamă pe Dumnezeul tău. Cine ești? De unde vii? Care ce meseria? Oh, apropo de meserie. Iată meseria lui Iona. Sunt evreu și mă tem de Dumnezeu. Mă tem de Dumnezeu. Frumoasă meserie, nu? Numai că există două tipuri de teamă de Dumnezeu. O teamă pozitivă și una negativă. Teama pozitivă e teama care te apropie de Dumnezeu. Mă tem de Dumnezeu și pentru că mă tem de Dumnezeu, astăzi n-am rămas să dorm în patul meu, pentru că eram obosit, dar vin la adunare. Mă tem de Dumnezeu și de aceea, din banul meu, dau și celui lipsit, pentru că mă tem de Dumnezeu. Mă tem de Dumnezeu, de aceea, în fața ispitei, în fața păcatului, aleg să-L slujesc pe Dumnezeu, pentru că mă tem de Dumnezeu. Există o teamă care te apropie de Dumnezeu. Dar există și o teamă pe care o avea Iona, o teamă care îl îndepărta de Dumnezeu. Dumnezeu zice Ninive, Iona zice Tars. Adică așa avea Iona o teamă de Dumnezeu, nu a stat locului, adică el n-a spus, nu mă duc, stau aici, nu mă duc. Ci din potrivă, așa de încăpățânat era, încât a spus, tu îmi spui la dreapta, îmi spui la Ninive, ei bine, eu un ciudă îți fac și mă duc spre Tars, cât mai departe. Nici măcar nu stă, bine, nu vrei să faci ceva, nu faci nimic. E ca și cum ai cere cuiva ajutorul, ajută-mă să duc chitara asta, că e grea. Și el zice, nu numai că te ajut, dar eu te o trag să nu o duci nici tu. Cam așa face Iona. În răzvrătirea și în încăpățânarea lui. Pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul. Și văd rugăciunea lor și au rămas surprinși de asta, când au văzut că Iona le dă soluția. Ce să faci în ziua necazului? Rugăciunea din ziua necazului. Când vine furtuna, când vine necazul, când bate vântul, când nu poți să-i faci față. Ce poți să faci? Iona le-a spus un secret. Și totdeauna trebuie să ții cont de asta. Întreabă-te de ce vine furtuna, de ce a venit furtuna. A cui vină este? Cine-i vinovat? Că s-ar putea de necazul din viața ta să fii vinovat tu. S-ar putea că de furtuna din viața ta să fii vinovat tu. Și atunci oamenii aceia spun, bun, ce să facem? Noi trebuie să avem o atitudine în ziua necazului, trebuie să facem ce? Ce ar trebui să facem? Și Iona le spune simplu, luați-mă și aruncați-mă în mare. Problema, cauza furtunii, aruncă în mare. S-ar putea furtuna din viața ta să fie din cauza băuturii. Aruncă. S-ar putea să fie din cauza drogului. Aruncă. S-ar putea să fie din cauza lenei. S-ar putea să fie din cauza încăpățânării. S-ar putea să fie din cauza mândriei. S-ar putea să fie din cauza multor lucruri care le ai în viața ta. Și Dumnezeu spune, eu vreau să te scap de ele. Vrei liniște? Vrei pace? Vrei să ieși din necaz? Vrei să ieși din furtună? Aruncă peste bord. Și nu știu care este acel Iona din viața ta pe care trebuie să-l arunci peste bord, care doarme dus și nu-i pasă de nimic, dar fuge de Dumnezeu. Asta trebuie să înveți în ziua necazului. Trebuie să scoți în primul rând păcatul din viața ta. Așa cum un medic, când te consultă, noi vrem, dacă se poate, să ne dea diagnosticul, să ne dea un tratament, dar s-ar putea medicul să spună, stai puțin. Ficatul tău este distrus din pricina băuturii, poate. Plămânii tăi, poate, din pricina țigărilor. Orice tratament îți dau, dacă tu nu scoți ceea ce este cauza, rădăcina, sursa problemei, sursa necazului, nu rezolvăm lucrurile. Și au învățat lecția aceasta. În ziua necazului, în ziua furtunii, să arunci peste bord cauza. Dar rugăciunea lor, pentru că oamenii aceștia au văzut cum l-au aruncat pe Iona, n-a fost o coincidență, cum Iona a căzut în apă dintr-o dată. Așa cum furtuna a venit dintr-o dată, pe neașteptate, așa dintr-o dată furtuna s-a potolit. Dintr-o dată. Oamenii aceia s-au speriat. Era incredibil, la fracțiune de secundă, cum l-au aruncat pe Iona, dintr-o dată nu mai ploua. Dintr-o dată norii parcă au fugit, parcă i-a tras cineva și oamenii aceia au spus, cu adevărat, ce ne-a spus omul acesta așa este, nu e o coincidență. Și au încercat atunci să facă ceva ce trebuie să învățăm și noi astăzi. Rugăciunea din ziua necazului trebuie să fie însoțită de jertfă. Oamenii aceia au adus o jertfă Domnului. Dar noi, Noul Testament, noi creștinii, mileniului 3, trebuie să mai aducem jertfe? Mai trebuie sau asta era un Vechiul Testament? Ce înseamnă jertfă? Principiul jertfei care era? Al sacrificiului. Renunț la ceva. Dăruiesc ceva. Renunț la confortul tău, poate renunț la o parte din pâinea ta, din banii tăi, din timpul tău. Vă place cântarea Eu n-am ce-ți da? Vă place, coriștii, o cântați? Doamne, eu n-am ce-ți da, numai inima. Dăm numai inima Domnului, că Domnul vrea numai inima. Da, Domnul vrea din inima, dar când n-ai în inimă pe Domnul, când ai în inimă pe soția ta, nu se poate să rămână doar acolo în inimă iubirea. Trebuie cumva manifestată iubirea, exprimată iubirea, prin gesturi, prin atitudini, prin cadouri. Îmi place și am făcut din asta un moto al vieții și al slujirii. Îmi place atitudinea lui David, omul lui Dumnezeu. Și el a păcătuit. Foarte ciudat. Vine Dumnezeu și îi spune, David, ca pe un copil așa lea, alege tu pedeapsa. Ai făcut, știi că ai făcut-o, trebuie acum pedeapsa, trebuie să te pedepsesc. Hai, vino încoace. Alege. Și așa suntem în ziua alegerilor. Ce alegem? Alege 3 zile, sau alege 3 luni, sau alege 3 ani. Pedepse diferite. Și stă David și gândește ca tot omul, ce-o fi, decât 3 ani, prea lungă. Mai bine, 3 zile. Bun, vine 3 zile, ciuma. Și moartea venea din casă în casă. Și David vizualizează moartea, vizualizează îngerul Domnului, vede că se apropie, vine spre Iebus, spre Ierusalim. Se apropie și când intră în curtea lui Arauna, iebusitul, David își dă seama ce a făcut. Doamne, suferă alții din pricina mea, așa cum sufereau marinarii aceia din pricina lui Iona. Eu am păcătuit, oile acestea ce au făcut? Mor oameni nevinovați, eu sunt responsabil. Doamne, am greșit, trebuia eu să... Și face o mărturisire, se pocăiește David. Și atunci îngerul Domnului se oprește exact în aria lui Arauna iebusitul. Moartea se oprește acolo. Arauna vizualizează și el asta, își dă seama, vede la vecini sunt lacrimi, doliu. La el s-a oprit moartea. Și atunci Arauna iebusitul îi zice lui David, David, am auzit că vrei să aduci Domnului jertfe aici, pe locul acesta unde s-a oprit îngerul Domnului. Vreau ceva, pun eu banii, eu sunt sponsor, tu vino, roagă-te, eu pun totul. Tu numai roagă-te, eu îți dau tot. Și face David o afirmație, care am luat-o ca un moto. Nu voi aduce Domnului jertfe care să nu mă coste nimic. Noi așa am vrea, să pun alții banii, să pun alții totul și noi doar să beneficiem, noi doar ne închinăm. Doamne, eu n-am ce-ți da. Nu-i plac Domnului astfel de rugăciuni, astfel de închinări. De aceea oamenii aceștia au înțeles, dacă Domnul ne-a izbăvit, dacă Domnul ne-a ascultat, aducem Domnului o jertfă, ceva care ne costă. Aducem Domnului un dar plăcut și în dimineața asta suntem aici, jertfele
din Noul Testament sunt diferite de cele din Vechiul Testament, dar El există. Aduci mulțumirea ca jertfă, aduci lauda buzilor tale ca jertfă, aduci trupul tău, adică te aduci pe tine, duminică dimineață, duminică seară, te aduci ca jertfă, te aduci pe tine Domnului. Și mă rog Dumnezeu să vă asculte rugăciunea din ziua necazului, iar voi să răspundeți Domnului cu o rugăciune însoțită de jertfă. Și oamenii aceștia mai fac ceva, și juruințe. Pentru că atunci când vine furtuna, tu trebuie să te gândești la trecut. De ce a venit furtuna? Un verset al Vechiului Testament spunea: ascultați pedeapsa și pe cel ce o trimite. Când vine necazul, el îți spune ceva. Necazul este un mesaj, el nu este doar un simptom, doar o durere, doar o lipsă, doar o pagubă, doar ceva. Nu, oprește-te puțin înainte să te rogi: Doamne, scapă-mă de durerea asta, de boala asta. Oprește-te și întreabă-te care este mesajul acelui necaz în viața ta. Ascultă pedeapsa și pe cel ce o trimite. Vrea să spună ceva Dumnezeu. Și atunci poate e ceva legat de trecutul tău. Poate e legat de un păcat din viața ta pe care trebuie să-l scoți afară, să-l mărturisești și să te lași de el. Dar apoi Dumnezeu vrea ca poate în ziua necazului să-l cunoști, să te apropii mai mult de el și să te uiți și în viitorul tău. Pentru că necazul trebuie să producă schimbări și trebuie să aducă niște schimbări pozitive în viața ta. Trebuie să te schimbe, trebuie să schimbe atitudinea, trebuie să-ți dai seama că religia ta nu te-a ajutat la nimic în ziua necazului, că idolii tăi, că icoanele tale, că lumânările tale, că tot ce ai făcut tu sunt zero, nu te ajută la nimic. Și altcineva poate să te ajute și este un Dumnezeu al cerului și al pământului, binecuvântat să fie numele Lui. Iar când treci în ziua necazului, trebuie să-ți dai seama: eu trebuie să învăț lecția asta, trebuie să schimb traiectoria vieții, eu trebuie să schimb ceva în mine, eu trebuie să iau atitudini, eu trebuie să iau o decizie. Oamenii aceia au făcut juruințe. Adică ce înseamnă? Nu mai aduc astăzi, Doamne, atât avem, noi în corabie, în urma furtunii, n-avem prea multe poate, sunt lucruri în viața noastră, însă noi nu vrem doar acum, am scăpat și am plecat. Vreau de aici încolo, vreau săptămâna viitoare, vreau luna viitoare, vreau anul viitor, vreau toată viața mea. Vreau să iau decizii, să schimb ceva în viața mea. Oamenii ce au făcut juruințe. E un mare secret acesta al rugăciunii. Oameni care au făcut juruințe și Dumnezeu i-a ascultat. Când vrei să scapi de necaz, când vrei să te vindece Dumnezeu, ține cont și de acest aspect. Eu întreb adeseori, mai ales pe cei bolnavi, mai ales pe cei care vin și trec prin necazuri, întotdeauna le pun întrebarea asta: de ce ceri ceea ce ceri? Adică, dacă îi ceri lui Dumnezeu sănătate, de ce eu cer? Ce ai de gând să faci cu sănătatea? Vrei să mergi în excursii? Vrei să te poți plimba, vrei să te poți distra, ce vrei să faci cu sănătatea? Nu-i așa că dacă ești acolo, spui: Doamne, dacă îmi vei mai da zile, dacă îmi vei da putere, aș vrea să mă rog mai mult, să te slujesc mai mult, aș vrea să alerg mai mult pentru tine. Dacă vrei să-ți dea Dumnezeu bani, pentru ce îți trebuie banii? Ce vrei să faci cu ei? Nu-i bine să iei atitudine, să iei decizii: Doamne, fac niște juruinți. Uitați-vă la Iacov, nu avea nimic. Era obligat să emigreze, să plece din casa tatălui, din casa mamei. Persecutat de fratele său, amenințat de fratele său, n-avea nimic, s-a oprit întoi de noapte, s-a rugat, s-a culcat, a avut un vis. Dar acolo, în urma visului, în urma revelației pe care a văzut-o, Iacov a făcut juruințe. I s-a descoperit Dumnezeu. Și atunci a spus: Doamne, dacă vei fi cu mine în călătorie pe care o fac, dacă îmi vei da pâine, dacă îmi vei da haine, dacă mă vei ocroti, eu te voi sluji pe tine. Tu vei fi Dumnezeul meu, iar eu îți voi da în zecea parte. E o juruință. E un model de juruință. Și găsim oameni care au făcut juruințe. Găsim pe Ana care a făcut juruințe. de ani de zile nu avea copii și nu știa ce să mai facă. Dar a venit o zi când s-a dus în casa lui Dumnezeu, abia mișcându-și buzele, dar Dumnezeu, care cunoaște totul, a știut ce spune ea, a știut ce decizie a luat și a spus: Doamne, dacă îmi vei dărui un copil de parte bărbătească, îl voi închina. Ție. Juruințe. Rugăciunea din ziua necazului este rugăciunea însoțită de jertfe și de juruințe, de schimbări, de pocăință, de întoarcere la Dumnezeu. Dar mergem mai departe și vedem în capitolul 2, nu se termină acolo istoria lui Iona. Iona e un personaj destul de ambigu, de ciudat. Când ceva, el vrea să moară. Gata, imediat mor, luați-mă, aruncați-mă în mare, am murit. Nu mori când vrei tu. Nu mori chiar când vrei tu. Și iată că Iona nu moare. Este aruncat în apă, vine un pește mare, îl înghite și 3 zile și 3 nopți Iona stă acolo. Eu personal, ceea ce cred, este părerea mea personală, eu cred că 3 zile și 3 nopți Iona a stat acolo îmbufnat, supărat, încăpățânat, așa cum era el. Dar când a văzut el că Dumnezeu l-a strâns ca într-o menghină, el și-ar fi dorit să moară, dar Dumnezeu a spus: stai puțin, te torturez puțin. Nu mor chiar când vrei tu. În cele din urmă, în a treia zi, Iona a capitulat și a spus: Doamne, nu mai pot. S-a rugat în ziua necazului. Până atunci era supărat, până atunci era încăpățânat. În cele din urmă, Iona a cedat, s-a rugat în ziua necazului. Și ce fel de rugăciune face el? O rugăciune însoțită de ascultare și de supunere. Adică, Dumnezeu vrea să faci ceva. El are un plan cu viața ta. El îți spune ce trebuie să faci și tu alegi dacă vrei să-L slujești sau nu pe Dumnezeu. Nu vrei să o faci, Dumnezeu te strânge în menghina aceasta a necazului. Până când cedezi. Ori tu, ori el. Și Dumnezeu te strânge în menghina. Numai că ce facem noi? Ce face Iona? Observați rugăciunea lui Iona. Iona s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peștului și a zis: în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților am strigat și mi-a auzit glasul. Și totuși mă aruncase și în adânc, în inima mării. Ciudat, mă aruncase și în adânc. Iona, dar cine te-a aruncat pe tine? Ce cauți tu în inima mării? Ce cauți tu în corabie? Ce cauți tu în necaz? Ce cauți tu în furtună? E planul lui Dumnezeu? E voia lui Dumnezeu? A vrut Dumnezeu asta? Toate valurile și talazurile tale au trecut peste mine. Ei, chiar, Iona. Dar ce-ai căutat acolo? Că cele mai multe necazuri și le fac oamenii cu mâna lor. Dar apoi dau vina pe Dumnezeu. Domnul m-a trecut, Domnul e voia Domnului, Domnul m-a aruncat, Domnul m-a scos, Domnul. Dumnezeu a avut cu totul alt plan. Dumnezeu a zis: Iona, destinația ta este Ninive. A, eu nu vreau la Ninive. Atunci n-ajungi unde vrei tu. Nu faci chiar ce vrei tu. Nu trăiești chiar cum vrei tu. Nu mori chiar când vrei tu. Și dacă vrei să mă sfidezi, află Iona și tot ceea ce străbate cartea asta Iona este un adevăr fundamental al Scripturii. Dumnezeu este suveran. El e suveran. El e suveran peste istorie. Vom ajunge și acolo, la Ninive. El este suveran peste oameni, peste viața omului. El este suveran peste moarte, peste locuința morților. El este suveran peste furtună, peste natură. El poate să pornească, el poate să oprească. Sunt în mâna lui vânturile, furtunile, tornadele. Sunt în mâna lui. El este suveran peste regnul animal. El poruncește peștelui ce să facă. El poruncește plantelor să crească sau să se ofilească. Toate sunt în mâna lui. Dumnezeu, Iahve, este suveran. Dar Iona a trebuit să învețe lecția asta. Că el trebuie să asculte de Dumnezeu. El, Dumnezeu, este Domnul. Iar eu ca om nu am alta, nu pot să am altă opțiune decât să mă supun lui Dumnezeu. Și de aceea, de multe ori trecem prin necazuri până când menghina asta te strânge, până când accepți că tu ești doar un om și El e Dumnezeu. Că nu faci chiar ce vrei tu, da? Dumnezeu a îngăduit liberul arbitru, libertatea ta, alegi ce vrei, faci ce vrei, faci ce vrei până la un punct. Până la un punct, o limită pe care a trasat-o Dumnezeu. Dar Dumnezeu, dincolo de limitele noastre, dincolo de alegerea noastră, dincolo de voința noastră, Dumnezeu este suveran, slăvit să fie numele Lui. Și a trebuit Iona să cedeze, să asculte, să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și asta a făcut Iona. Și iată-l pe Iona, spunea el, eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigăt de mulțumire, voi împlini jurințele pe care le-am făcut, mântuirea vine de la Domnul. Observați că și el repetă ce au făcut corăbierii. Eu voi aduce jertfe cu strigăte de mulțumire, eu îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut, acolo ia jurință, Doamne, îmi pare rău, am plecat la Tars, acum mă duc la Ninive, voi asculta de tine, voi fi ceea ce trebuie să fiu, voi face ceea ce trebuie să fac. Și iată-l pe Iona, că ia atitudine, ia decizie în ziua necazului. Și el aduce jertfe, și el aduce juruințe, decizii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și el mai ales lucrează la capitolul ascultare de Dumnezeu și supunere. Și cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. Și acum Iona ascultă. Și trecem la a treia rugăciune din cartea Iona, rugăciune din ziua necazului. Ajunge Iona în cetatea Ninive. Cetatea Ninive, capitala unui mare imperiu. Oameni care au dominat lumea. Oameni viteji, oameni puternici. Însă ceva aveau deosebit de celelalte popoare, de celelalte imperiu, acești oameni. Răutatea, violența, cruzimea. Războiul își are totuși niște legi și oamenii răi au niște legi, au niște principii până la urmă. Mergem în război, putem ucide pe cel care ne este dușman, pe cel care ne amenință pe noi, ucidem soldații, dar lăsăm deoparte bătrânii, lăsăm deoparte copiii, lăsăm deoparte femeile însărcinate, însă oamenii aceștia n-au ținut cont. N-au ținut cont de nicio lege. Cei mai violenți oameni din istorie, ei au inventat cele mai multe mijloace de tortură. Ca oamenii să nu moară, dar să fie schingiuiți. Nu vreau să vă vorbesc, pentru că vreau să mâncați la miază, vreau să fiți bine, dar vreau doar să vă fac conștienți de faptul că acești oameni au fost cei mai violenți din istorie. Cei mai cruzi oameni. N-aveau pic de milă, pic de respect pentru femei, pentru oameni, pentru case, pentru animale, chiar lucruri incredibile, groaznice le făceau. Răutatea acestor oameni a ajuns până la Dumnezeu, adică a atins un apogeu pe care niciodată în istorie nu l-a atins răutatea, cruzimea. Și Dumnezeu trebuie să ia atitudine și trimite necazul. Numai că harul lui Dumnezeu a făcut ca pentru Ninive necazul să fie programat, necazul să fie anunțat. Corăbierilor nu le-a spus că peste o zi veți avea furtună sau peste 40 de zile veți avea furtună. Lui Iona nu i-a spus că tu vei sta 3 zile acolo. Nu a fost anunțat, n-a fost niciun avertisment. Însă pentru Ninive, Dumnezeu tocmai a trimis un cuvânt, un mesaj, prin care le spunea, oameni buni, 40 de zile și Ninive va trece printr-un necaz cum n-a avut niciodată și Ninive va fi nimicită. Un necaz anunțat, un necaz programat. Oamenii aceștia au auzit mesajul. Împăratul aude și el mesajul. Și ia o decizie. Ce poți să faci în ziua necazului? mai ales când necazul este anunțat de Dumnezeu. Oamenii aceștia au și atitudini. Rugăciune însoțită de pocăință și de smerenie. Dita mai împăratul. Dă jos hainele sale împărătești, renunță la tot fastul imperial, se îmbracă cu sac, presoară cenușă pe cap, îi invită, dă ordin întregului imperiu să facă la fel. Toți oamenii și vitele să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor ce are. Oamenii în pocăință nu înseamnă o schimbare a religiei, nu înseamnă o schimbare a bisericii. Pocăință înseamnă o schimbare a gândirii, a mentalității, a principiilor, dar înseamnă, în primul rând, o întoarcere la Dumnezeu. Când tu păcătuiești, îi întorci spatele lui Dumnezeu și mergi spre păcat și mergi din păcat în păcat. Numai că drumul păcatului, mai devreme sau mai târziu, se termină și ajunge la moarte, ajunge în iad. Acolo te duce păcatul. Deși este plăcut, deși îți oferă plăcere, îți oferă împlinire, satisfacție, păcatul în cele din urmă duce la moarte, te duce în iad. Dumnezeu te avertizează, drumul tău e greșit. Dacă vrei, ai o posibilitate, o șansă să te întorci, asta e pocăința, să te întorci de la păcat spre Dumnezeu. Și de acum ai schimbat traiectoria, ai spus nu păcatului, te întorci de la păcat și te îndrepți spre Dumnezeu. Asta e pocăința. Și nu contează ce religie ai. Dacă continui să păcătuiești, dacă mergi din păcat în păcat, poți să fii ce vrei tu să fii. Vei ajunge în iad. Pentru că drumul păcatului duce spre iad. Drumul pocăinței, adică drumul întoarcerii de la păcat spre Dumnezeu, este un drum care duce spre împărăția lui Dumnezeu, spre rai. Și tu decizi asta. Și iată că oamenii aceștia din Ninive, ninivitenii, în ziua necazului lor, au strigat către Dumnezeu. Și acum am eu o întrebare. Poate să ierte Dumnezeu pe cei mai răi dintre oameni? Este iertare pentru ei? Cei mai sadici, cei mai răi, cei mai violenți, cei mai mari criminali. Poate să-i asculte Dumnezeu în ziua necazului? Știți că diavolul are o tactică. Până să păcătuiești, el spune despre păcat. Oh, nu e chiar așa grav. Adam, Eva, să mănânci din pomul acesta nu e o problemă. Dimpotrivă, tu vei fi ca Dumnezeu. Tu te vei apropia de Dumnezeu. Va fi chiar ceva plăcut, să vezi ce bine. Uite, e plăcut să-L vezi, e plăcut la gust. Păcatul nu e nicio problemă. Vei fi mai aproape de Dumnezeu. Vei fi ca Dumnezeu. Și asta spune diavolul până să păcătuiești. Când te împinge spre ispită, el spune, nu e așa grav. Ba chiar e bine ce faci. După ce ai păcătuit, după ce ai mușcat, diavolul vine și spune, ei, și mai ai curaj să mergi la rugăciune? Mai ai curaj să stai de vorbă cu Dumnezeu? Mai ai curaj să vii la biserică? Mai ai curaj să cânți? Dar fugi cât poți. Păcatul tău este așa de mare, trebuie să te ascunzi, rușine, fugi cât poți, cât mai departe. Asta face diavolul. Și iată că oamenii aceștia, ninivitenii, împăratul, iau o atitudine de pocăință, de smerenie, se smeresc. Trăim vremuri grele, dar eu cred că Dumnezeu poate încă să lucreze și în țara noastră și în alte țări. Dumnezeu poate să înceapă să lucreze chiar și în cei care sunt în fruntea țării. Să aibă o atitudine de pocăință. Peste lume vor veni necazuri, peste lume vor veni urgiile lui Dumnezeu.
Și eu cred că exact ca în Ninive vor fi oameni care vor lua act de planul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu. Până atunci vor spune, facem ce vrem. Își vor duce răutatea. Vor duce scârboșenia la apogeu, așa cum au făcut-o altă dată. Cei din Ninive sau cei din Sodoma. Dar va veni o zi când menghina lui Dumnezeu va strânge și unii vor ceda, așa cum a cedat împăratul din Ninive. O pocăință reală, cu post, cu rugăciune, cu smerenie. Oamenii aceștia s-au întors la Dumnezeu, pentru că rugăciunea din ziua necazului trebuie să fie o rugăciune însoțită de pocăință și smerenie. Se poate îndura Dumnezeu, poate să ierte Dumnezeu, poate să schimbe Dumnezeu planul, poate Dumnezeu să treacă peste un mesaj pe care l-a prevestit, l-a anunțat. Profetul Iona era un profet destul de arogant, destul de mândru, el era creditat foarte bine și el tocmai asta vrea să înlăture. Doamne, eu știam că Tu ești bun. Oh, de ce suntem noi supărați că Dumnezeu e prea bun? Eu știam că ești bun. Eu le spun lor că Dumnezeu aduce pedeapsa. Și observați, împăratul are o întrebare. Cine știe dacă Dumnezeu nu se va întoarce? Cine știe? Ei nu știau. Diferența mare între mine și tine astăzi și ei este următoarea. Iona s-a dus și le-a spus atât. Judecata, pedeapsa, urgia, 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iona, dar dacă ne pocăim? Nu știu. Nu știu. Ei n-aveau siguranța asta. Eu astăzi pot să spun, dacă te pocăiești, Dumnezeu te iartă. Eu pot să spun, dacă te pocăiești, Dumnezeu te primește în împărăția Lui. Dacă te pocăiești, Dumnezeu îți dă viață veșnică. De aceea Domnul Iisus spunea, bărbații din Ninive se vor ridica într-o zi împotriva acestui neam și îi vor condamna. Pentru că i-au ascultat un mesaj, un mesaj care nu le dădea nicio șansă. 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iona, putem face ceva? Treaba voastră. Descurcați-vă. Hai să ne întoarcem, hai să ne pocăim. Cine știe, poate, poate. Ei n-aveau nicio siguranță, nicio garanție. Din potrivă, Iona și-a luat punga cu popcorn și spune, acum văd eu filmul frumos, Apocalipsa. Ninive. O să plouă foc din cer și abia aștept să se termine cu răutate acestor oameni. Ne răzbunăm acum pe ei. Toată violența, toată cruzimea lor, toată răutatea lor, acum o răzbună Dumnezeu, abia aștept. Și stătea Iona așteptând să vadă sfârșitul, abia aștept. Mai că nu se întâmplă asta. Pe de o parte, răzbunarea lui nu a fost împlinită, pe de altă parte, mândria lui, orgolul lui, eu am anunțat un imperiu întreg, o lume întreagă, știi că eu am anunțat 40 de zile, oamenii au numărat, mă fac de râs. Supărat, Doamne, mor, gata, mai bine mor decât să trăiesc. Nu suport rușinea asta. Și dă Dumnezeu mai multe lecții lui Iona, dar nu merg dincolo de astea. Însă bărbații din Ninive, fără să aibă nicio șansă, fără să aibă niciun îndemn, fără să aibă nicio chemare la pocăință, s-au pocăit, s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu care este bun, care se îndură, a iertat. Slăvit să fie numele Lui. La școala dominicală, o învățătoare, spunându-le, ținându-le lecția biblică despre Iona, a pus o întrebare copiilor. Dacă doctorul v-ar mai da 40 de zile, spune așa, bine, cu diagnosticul, cancer, ce problemă aveți? 40 de zile, după care mori. Ce veți face dacă doctorul vă mai dă 40 de zile. Copilul a ridicat mâna. Eu o să mă duc în fiecare zi la biserică. Până atunci nu-mi plăcea deloc, trebuia, nu știam pe unde să mă ascund, acum gata, în fiecare zi la biserică. Altul a spus, eu o să citesc Biblia din scoarță până în scoarță, toată ziua o să citesc Biblia. N-a citit-o niciodată, nu-i plăcea niciodată, era un chin pentru el. Altul a spus, eu o să mă rog și o să cânt și o să fiu altul a spus, eu să mă duc să-mi cer iertare de la toți cei pe care i-am bătut, i-am insultat, i-am batjocorit, mă voi împăca cu toți cei cu care sunt în conflict. Foarte bine. Altul a spus, eu voi da din mâncarea mea când merg la școală, avem pachetelul și pachetelul meu nu-l voi mai, de acum eu îl dau, voi găsi eu copii care au nevoie și voi da altora. Altul a spus, eu voi asculta mai mult de mama și de tata, îi voi ajuta la treabă, voi fi ascultător, voi fi supus în casă. Altul a spus, voi fi mai atent la școală, voi învăța mai bine, voi încerca să fiu pentru cei din jurul meu, să-i ajut cât mai mult. Altul a spus, eu voi lua jucăriile mele și le voi dona, vreau eu cu mâna mea să le dau altor copii care n-au avut, bicicleta mea care n-am vrut să o dau nimănui niciodată, o voi da altora și așa mai departe. Și copiii fiecare pe rând au luat și au luat decizii și au spus cam ce ar face ei dacă doctorul le-ar mai da 40 de zile. Dar un copil la urmă și el mai sugubăț a zis, dacă 40 de zile voi avea, dacă doctorul mai dă 40 de zile, doamna învățătoare, eu cred că voi schimba doctorul. Caut un doctor care îmi dă mai multe zile. Nu-mi place de doctorul ăsta. Puteți face și voi, de fapt asta facem noi. O, schimbăm doctorul. De ce să mai auzim noi predici de pocăință? M-am săturat de biserica asta, de pastorul ăsta, de predicatorii ăștia care mereu ne spun, schimbăm doctorul, să ne dea mai multe zile. Ah, vrei să auzi că doctorul îți dă mai multe zile? Foarte bine. Vrei să auzi că vei ajunge în rai chiar dacă tu te tăvălești în toate mizeriile păcatului? Foarte bine. Vrei să spui că trebuie să fim toleranți, să acceptăm orice, că noi suntem iubitori? Foarte bine. Gâdile-ți urechea. Să auzi lucruri plăcute. Dar indiferent de ce îți spune doctorul la care vrei să mergi, moartea într-o zi va veni. Necazul va veni peste orice om. Și într-o zi vine judecata lui Dumnezeu care va fi dreaptă. Și ceea ce vă spun este că până să ajungem la judecată, avem un timp pe care noi îl numim viață. Avem un timp pe care noi îl numim harul lui Dumnezeu. Adică șansa de a ne întoarce la Dumnezeu, șansa de a-L primi pe Iisus Hristos în viața noastră, în inima noastră. De aceea astăzi avem harul acesta să ne rugăm în ziua necazului, să-L chemăm pe Domnul și Domnul să ne asculte. Pentru că vreau să știți acest adevăr, rugăciunea nu îl schimbă pe Dumnezeu. Rugăciunea trebuie să ne schimbe pe noi, noi trebuie să ne schimbăm. Așadar, vreau să mă apropii de încheiere să vă spun, când te rogi, asigură-te că te rogi Dumnezeului adevărat. S-au rugat corăbiei, fiecare la Dumnezeul lui, la ce a ajutat. Roagă-te Dumnezeului adevărat, lui Dumnezeu și nimănui altcuiva. Pentru că numai El poate să te asculte. Când te rogi, asigură-te că lui Dumnezeu îi place rugăciunea ta. Asigură-te că rugăciunea ta este biblică, cer ceva după voia lui Dumnezeu. Când te rogi, adu-te ca jertfă lui Dumnezeu, renunță la confort. Când te rogi, uită-te în trecut, poate ai ceva de mărturisit, poate ai vreun păcat să-l lepezi, să-l abandonezi. Când te rogi, gândește-te la viitor, la ceea ce ai de făcut, la ceea ce ai de schimbat în viața ta. Când te rogi, smerește-te, pleacă-ți inima, pleacă-ți capul, pleacă-ți genunchii înaintea lui Dumnezeu. Indiferent cine ai fi și oricât de sus ai fi, pleacă-te până în pulberea pământului. Pentru că nu ești nimic decât un pumn de țărână în ochii lui Dumnezeu. Avem funcții, avem ranguri, avem nume pentru un timp mai lung sau mai scurt. Dumnezeu este suveran. El este Domn, slăvit să fie numele Lui. Când te rogi, urmărește voia lui Dumnezeu, nu voia ta, nu ce vrei tu, nu principiile tale, ci principiile lui Dumnezeu. Când te rogi, caută mai întâi pocăința, pocăiește-te, schimbă-ți viața, schimbă-ți atitudinea, schimbă-ți mentalitatea și mă rog, în ziua aceasta Dumnezeu să vă asculte rugăciunea din ziua necazului. Nu chem necazuri peste voi, nu mă doresc, dar știu că vor veni. Și aș vrea ca în ziua necazului să știi ce ai de făcut. Știți, când urci în avion, eu mai ales care am sute și sute de zboruri, aproape că nu mă mai interesează ce zice acolo o stewardesa, dar mi-amintesc de multe ori când luam pe cineva nou în avion, mai ales dacă trebuia să-i și traduc, vreau să-i traduc așa cu har, să-i spun, uite ce zice. Zice că vom fi acolo când vor fi urgențele, când vor veni necazul, uite, acolo este o ușă, se va deschide, trebuie să-ți iei vesta, trebuie poate vin măștile, vesta, vezi, să nu mai iei nimic, trebuie să nu-ți iei bagaj cu tine, indiferent câți bani ai în geantă, nu iei, lași totul aici și te arunci acolo pe topogan, te duci la vale să salvezi viața prima dată și fugi cât poți. Unii se spune, nu mai mă urc în avion, dă să cobor, nu poți coborâ. Nu, asta e numai așa o avertizare. Dacă vine pericolul, dacă se întâmplă ceva, nu se întâmplă des. Unul la milioane de zboruri se mai întâmplă câte un accident. E cel mai sigur avionul. Dar așa sunt obligații să te anunțe, să te avertizeze ce să faci când vine necazul. Dacă se întâmplă ceva, o depresurizare, trebuie să știi ce ai de făcut în caz că. Nu-mi doresc să vină necazuri, dar în caz că vin necazurile, gândiți-vă atunci. Ce fel de rugăciune faceți? Să fie o rugăciune însoțită de jertfe și juruințe. Să fie o rugăciune însoțită de ascultare și de supunere. Să fie o rugăciune însoțită de pocăință și de smerenie. Și Dumnezeul să vă asculte rugăciunea și din ziua necazului, dar și în ziua aceasta. Amin.